hingebaut.
Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Serkel. Ja täna me räägime ootamisest ja ootamisest hingehoidlikult. Ma usun, et meil kõigil on olnud elusperioode, kus me oleme pidanud midagi või kedagi ootama. Ja ilmselt ka sulle, hea raadiokuulaja, ei ole see tunne võõras, kui sa tunned, et sa oled ootamisest väsinud. Just kui ei tee midagi, aga see võtab üsna palju energiat ja vaimujõudu. Psühholoogias on ootamine defineeritud ja see on psühholoogi eripära või võib-olla üldse teaduse eripära, et me peame kuidagi need mõisteid määratlema. Ja tavaliselt öeldakse, et ootamine on siis teatud periood, mille jooksul inimene kogeb ajutist tegevusetust või edasilükkamist. Ja seda enne teatud sündmuse toimimist. See tähendab, et ootamine on ikkagi mingisugune aeg, ja selle aja lõpus või otsas peaks siis midagi juhtuma, mille täitumist, juhtumist, sündimist me siis ootame. Võib-olla koolilaps ootab seda, millal kool läbi saab. Üsna aktiivne ootamise vorm on näiteks kiire tööperioodi lõppemine. Praegu me oleme jõulueelses ajas ja meie niigi kiire aeg muutub lausa turboajaks, ja ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad, aga uuel aastal on lahedam. Kui nüüd see aeg läbi saaks, siis oleks hästi. Olen suhelnud hingehoidlikelt inimestega, kes ootavad diagnoosi. Tervis on kehva, prognoosid on halvad ja see ootus murrab neid inimesi kuni antidepressantideni välja. Sest kuu aega läheb seda, kui siis arstid saavad öelda oma lõpliku hinnangu, ja inimene ootab ja kulub selles ootuses. Olen suhelnud vanemate inimestega, kes on koju jäänud, ja nemad lihtsalt ootavad kedagi küll. Lapsi, lapselapsi, tuttavaid, sõpru, lihtsalt, et keegi tuleks. Nüüd ootamised võivad siis olla väga erinevad ja järgnevalt me vaatamegi põgusalt siis ootamise niisugust usulist tahku ja siis natukene räägime ka nendest asjadest, millest ootamine üldse oleneb või miks see ootamiskogemus võib olla hingehoidlik probleem. Kui ma selle teema üle mõtlesin, siis ma jõudsin järeldusele, et ootamine on tegelikult väga sügavalt seotud inimese usuga ja võiksime öelda, et ootamisvalmidus, ootamisvõimelisus ja minu pärast ka ootamisküpsus väljendavad tegelikult inimese usku tema usulist mina. Kõigepealt me võime öelda seda, et ootamine või ka ootamises testitakse meie usaldust Jumala vastu. Koguja ütleb, et igale asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeval. Ja võib-olla on ka need ajad inimese elus omal kohal, kus me lihtsalt peame ootama. Ajast mitte ette tormama, laskma sündmustel küpsemada, hoiduda, võib-olla tarvis hoiduda ennatlikest otsustest, selles teadmises, et meie sammudes võiks olla selge Jumala plaan. Et me saaksime aru, mida Jumal tahab, mida Jumal ootab ja selles ka teadmatuses või ebakindluses me usaldame tegelikult ennast Jumala kätte. Ja need inimesed, kes ei suuda Jumalat usaldada, vaat muutuvadki rahutuks, tormakaks, ennatlikuks. Ootamine kasvatab kannatlikkust. Kannatlikkuse vastand on kärsitus. Rooma kirjas öeldakse, et me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkust. Kannatlikkus aga kogemust, kogemus aga lootust. Mis tähendab seda, et niisugune võime kannatlikult ära oodata võib olla ka usulise küpsuse tunnus. Olen sageli suhetes, ka juhtimissituatsioonides märganud seda, et head otsused vajavad ka õiget aega. Kui me teeme õige otsuse või käivetame õige tegevuse, näiteks mingi koolituse, tahame sisse viia mingi uuenduse, mis isenesest on õige ja hea, aga kui me teeme seda ennatlikult enne aja küpsemist, siis see ei tööta, ei tõuse lendu, ei käivitu. Kannatlikkus väljendab aga samuti usaldust Jumala vastu. Ootamises suhe Jumalaga võib ka meid usuliselt üles ehitada. Jesaja ütleb, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, jooksevad ega väsi, käivad ega tüdi. See tähendab seda, et kui meil on vaja oodata, võib-olla ka midagi pikka aega sooritada, lasta küpseda, olgu see laste kasvamine, olgu see vilja kasvamine põllul, siis selles ootamises me saame ise ennast üles ehitada Jumala suhte kaudu. Kui me jagame oma kogemust Jumalaga ja ootame seda, kuhu Jumal meid selle protsessi käigus tahab välja viia. Ja lõpuks ootamine tähendab ka Jumala tahtele allumist, temast mitte ette tormamist. Ja kui me võtame eeskujuks ka Jeesuse suure palve, ometi ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nõnda nagu sina tahad, siis me näeme, et ta oli valmis ära ootama jumaliku lahendusega oma elu lõpusuhtes. Ja piiblis me näeme väga palju neid näiteid, mida meile seatakse ka eeskujuks. Näiteks Abraham ja Saara ootasid last. Väliselt ei olnud enam mingit lootust, kuid kui Jumal oli lubanud, et teis saab suur rahvas teile sünnib järel tulija, siis nad ootasid selle tootuse täitumise ära. Joosep, kes oli Vana Testamendi suur kuju, istus vangis, istus ebaõiglaselt vangis. Kõigepealt oli ta ebaõiglaselt orjusesse müüdud ja lisaks sellele ka siis orjapõlves veel vangi pandud. Ja sealt ta tõuseb Egiptuse asevalitsejaks ja selle taga on võime ära oodata Jumala aeg, Jumala teod, Jumala ime. Iisraeli rahvas ootas tõotatud maale jõudmist. Meie usklikud ootame uut taevast ja uut maad.
Hingevaod.
Nüüd kui me küsime, et aga mis tingimustel või mis põhjustel võib siis ootamine saada hingehoidlikuks probleemiks? Ja siin on mõned niisugused näitajad või tunnused. Ja esimesena ma julgen välja tuua ärevuse ja ebakindluse. Kui inimene ootab teadmata, millal midagi juhtub või kas üldse juhtub, võib see tekitada ärevuse. Väga sagedane on terviseuuringute tulemuste ootamine. Selles sõltub võimalik ravi, aga võib olla ka järgnev elukäik. Ja nüüd ärevus süvendabki ootamise tunnet ja võib inimestes põhjustada rahutust, unehäireid, söömishäireid või ka meeleolulangust. Lihtsalt maakeeli ootamine ajab närvi või sööb närvid läbi. Ja kui selline nähtus ilmeb, me võime öelda, et on tegemist hingehoidliku probleemiga. Nüüd teine, mis võib tekkida ootamises, võib inimeses süveneda võimetuse ja kontrolli puudumise tunne. Meie arusaamine stressist, see on siis ülemäärasest sisepingest, on see, et üks võimalike stressi põhjusi või allikaid on kontrolli kaotus. Eesti keeles on väga ilus metafoor, lained löövad üle pea kokku. Me lihtsalt ei tule enam toime. Ei tule toime töökoormusega, ei tule toime suhetega, ei tule konkreetse tööülesandega toime, ei saa hakkama oma tuleviku planeerimisega, ei saa jagu rahalisest kriisist, mis iganes on. Ja kui inimeses tekib oodates tunne, et kontrolli pole või asjad lähevad üle pea, väljuvad kontrolli alt, on tegemist hingehoidliku probleemiga. Me vajame sisemist tasakaalu ja uskliku inimese jaoks võiks selleks vastuseks ka teadmatuses olla nende oluliste küsimuste ja raskuste Jumala kätte usaldamine. Raskematel juhtudel võib ka ootamine tekitada inimeses meeleheidet. Olen suhelnud vallaliste inimestega, kes on otsinud oma ellu kedagi teist ja nad ei ole leidnud. Ja nad räägivad oma meeleheite aegadest. Ma olen tahtnud, ma ei ole leidnud, ma ei tea, miks Jumal ei ole andnud. Ja sellisel juhul ka ootamine või see ootav inimene, kes on meeleheites, vajab hingehoidliku tuge. Ootamise tulemuseks või üheks juureks, miks see ootamine võib saada hingehoidlikuks probleemiks, on üksilduse ja isoleerituse tunne. Väga sageli inimesed oma ootuses võivad ka sulguda ise endasse. Nad ei taha enam rääkida, teistega suhelda, jäävad oma probleemidega üksi, tekib tagasi tõmbumine, suhete vältimine. Ja pärast me räägime ka üsna varsti sellest, et üks, mis leevendab ootamist, on mingisugune tegevus. Meil on lihtsam oodata, kui me teeme midagi, kas või suhtleme teiste inimestega. Aga siin tekib teatud suletud ring, ootaja ühelt poolt jääb üksinda, tõmbub endasse ja väldib tegelikult neid suhteid, mis teda võiksid aidata oodata. Selle üksildusega koos võib niisugustel rasketel ootamisjuhtudel tekida ka lootuse kadumine. Negatiivsed mõtted ja tunded on enda tuleviku, elujõulisuse, toimetulemisvõime suhtes ja inimene arvab, et ta ei saagi hakkama ja võib välja kujuneda niisugune depressiooni lähedane seisund. Ja samuti öeldakse, et ootamisel võib ilmneda üks fenomen, mida psühholoogias on uuritud pigem vähe, see on elu peatatuse tunne. Ja väidetavalt meil võib tekida mingeid aegu, mingeid perioode elus, kus meile tundub, et meie elu on otse kui pausil. Midagi ei toimu, midagi ei juhtu ja me ootame seda aega, millal siis see restart tuleb või see on umbes nii, nagu põllumees on pausil talveperioodil, ta ei saa tööd teha, on pime ja külm ja noh, kaua sa siis seda vankrit ikka parandad. Tuleb sukki koduda ja midagi vaikselt nokitseda, aga seda päris asja ei saa teha. Ja nii võivad ka näiteks tööd otsivad inimesed, kes ei ole veel tööd leidnud. Võib-olla need inimesed, kes otsivad lepitust või lahendust sõlme läinud inimsuhetele, tunda mingitel perioodidel, et nende elu polegi nagu päris elu või see on nüüd pausi peal ja kui me selle asja ära korraldame, siis algab õige elu. No, psühholoogiliselt on siiski korrektne ja ma arvan, et ka Jumala ees on õige, et me elame igal hetkel täisväärtuslikku elu ja see ei ole mitte paus, vaid see on ootamise aeg. Nüüd nendel põhjustel ärevus, ebakindlus, kontrolli puudumine, meeleheide, üksildus, lootuse kadumine, elupeatatus võibki siis saada ootamisest hingehoidlik probleem. Ja see tähendab, et inimesed vajavad selles olukorras abi.
Hingevaod.
Nüüd, kuidas me siis ootajat aitame, kes ei jaksa enam oodata, kellel on meeleheite sööstud, kes on väsinud, kellel on kõrini, kes ei tea, mis saab. Ja mina olen üldse hingehoidlikes teemades mõistmise usku, mis tähendab seda, et kui me saame aru, kuidas see nähtus toimib inimese elus, nagu näiteks lein, kuidas inimene elab konflikti üle, mis moodi ületada minu pärast läbi rääkimisraskusi näiteks, siis mõistes seda asjade sisemist dünaamikat, on meil ka lihtsam aidata inimest, kes selles on. Ja järgnevalt ma seepärast avangi mõned niisugused ootamise, noh võiks öelda siis psühholoogilised põhimõtted või printsiibid. Esimene, mida tuleb arvestada või mõistlik arvestada, on see, et täitmata aeg tundub pikem kui täidetud aeg. See tähendab, kui ootamine on täiesti passiivne, mitte midagi pole teha, siis see aeg on pikem. Üldse ootamise puhul muide ongi siis kaks aega. On objektiivne või see päris aeg, mida kell seina peal näitab, ja subjektiivne aeg. Ja vanasõna ütleb ka, ootaja aeg on pikk. Ootaja aeg on pikk. Nüüd see täitmata aeg tähendab siis seda, et kui meil pole midagi teha, siis meile tundub aeg pikem. Ja nii näiteks arsti ooteruumidesse võidakse panna ajakirju välja, televiisoreid, võibolla ka inimesel antakse mingi ankeet täita. Ja mina arvan, et võt tänapäeval selle aja täitmise osas, see on vähemalt üks koht, kus kõigis nendest telodest, nutifonidest ja muudest asjadest on kasu. Kui sa vaatad inimesi ooteruumis, siis 90% nendest on ninapidi oma selles riistas, nad teevad midagi. Ja psühholoogiliselt, vähemalt selles hetkes on see ilmselt kohane, et see aeg ei tundu siis nii pikk olevat. Nüüd edasi on niisugune seaduspärasus, et kui inimene midagi ootab, oletame ülikooli lõpetamist, puhkusele pääsemist, olulist kohtumist, siis selle ootuse eel ja järel tundub aeg olevat kõige pikem. Mis tähendab seda, et kui inimene juba midagi saab teha, näiteks ta ootab endale külla, head sõpra, minu pärast Tallinnast. Minu sõber võiks tulla Narvas, sest ma olen viimastel kuudel käinud mitmeid kordi Narvas, muide ma võin öelda võrratult ilus linn, puhas, rahulik, turvaline. Sildid on eesti ja inglise keeles, nagu Berliini eeslinnas jalutaks, ma mõtlen siis ema ja inglise keelsed sildid. Promenaadil õhtul pimedas üksikud inimesed, ka väikeste lastega, jalutatakse, tuled põlevad, hämmastav, uskumatu. No nii, see selleks. Mina ootan siis Narvas sõpra küll. Ja see aeg võib olla pikk, aga kui ma juba olen nii-öelda protsessis sees tegusalt, ma ostan talle näiteks lilled või ma tean, et talle meeldib after 8 šokolaad. Siis käin poes, ostan šokolaadi, sätin valmis ja see, kui ma olen juba tegusalt selles protsessis, vähendab minu ootamise ärevust ja ängi. Ehk moraal hingehoidlikult aita inimesel leida mingi asjakohane tegevus. Nüüd millega tuleb siis arvestada on see, et ootamine võib inimestel tekitada ka ärevust. Ja ärevus paneb tundma, et aeg liigub aeglasemalt. Ootamine on pikem, kui see tegelikult on. Ja selle leevendamiseks on kõik see, mis aitab leevendada ärevust. Minu pärast nägus interjöör, mugavad tingimused, ilus muusika, lahke suhtlemine. See tuleb kasuks ja leevendab lihtsalt inimese ootamises venivat aega. Ole lahke, vähenda stressi ja sa aitad inimest. Nüüd edasi tuleb arvestada sellega, et ebakindlad ootamised on pikemad kui teada olevad lõplikud ootamised. See tähendab seda, et kui minu sõber Narvas tuleb kella 4 bussiga, siis ma ootan, millal kell 4 saab. Aga kui mulle öeldakse arsti juures, et me lähema kuu aja jooksul anname teile tulemused teada, võtame teiega ühendust, aga kas see kuu aja jooksul algab nädala pärast? Või algab 2 või 3 pärast, aga äkki on 40 päeva, mis on ka ümardatud kuu aega. Ja kui me ei tea, mis saab või millal asi laheneb või millal see inimene terveks saab või millal minu elu põhiküsimustele tuleb mingi selge vastus, siis see ootamine on alati raskem. Juhin tähelepanu, et ka näiteks me usklik inimestena ootame Jumala riiki. Me täpselt ei tea, mis see on või kas siis on tuleb meile isiklikult järele, tuleb maailma lõpp või võetakse pühad taevasse või mis see siis juhtuma hakkame. Ja selles mõttes on see üks keerulisemaid ootamisviise, aga samas on ka see ootamisviis, kus me saame uskuda Jumalat ja ma julgen siin tsiteerida ühte omaaegset Baldur Teekeli, kes oli vanuselt minu isade põlvkonnast Elva koguduse pastor ja tema pidas jutluse teemal. Kristuse ootamine hoiab meie usu elu värske. Me ei tea, millal tuleb, me ei tea, kuidas tuleb, aga see, kui me oleme valmis, on meie usu elu värske, aga selle alustalaks ju tegelikult on usaldus Jumala vastu. Edasi, selgitamata ootamised on pikemad kui selgitatud ootamised. Me kõik oleme lennukiga olnud hädas, kui ta jääb hiljaks või ei välju ja kui sa lihtsalt oled ja sa ei tea, mis saab. On palju kehvem oodata, kui sulle kohe jagatakse informatsiooni, et selles lähtekohas oli udu, selle udu pärast ta jääb veerand tundi hiljaks, kuna me peame sättima ja koristama, siis kokku läheb aega umbes 40 minutit, et te võiksite rahulikult ennuki peale minna. Ja palju lihtsam on oodata, kui sa tead, näed, mis teha, seal oli udu. Nüüd edasi, ootamise muudab ka raskemaks ebaõiglus. See tähendab seda, et kui kedagi pannakse ootama kas karistuse korras, on mingisugune sohk või probleem järjekorra numbriga, on keegi võetud vahele ja mul oli iljuti sotsiaalametis, käisin seal ühte asja ajamas ja juhtus niisugune asi, et seal oli ka üks minu tuttav Ukraina perekond, kes suhtles ühe venekeelse prouaga ja ma sain aru, et selleks, et siis vene keeles abistada, oli läbi mõeldud, kes nendest ametnikest neid venekeelsed inimesi toetab või abistab. No muide, kõik rääksid vene keelt, kui mina aru sain, aga seal väike eelistus oli ja ühel juhul taheti siis ühte seda Ukraina perekonda suunata inimese juurde, kes oli vene keeles selles protsessis kõige pädevam. Võimalik ka, et tal on põgenike pagulastega varasem kogemus, aga ma nägin, kuidas neid häiris see, et nende järjekord ei teostunud, nemad olid seitsmendad, aga neid võeti vastu kaheksandana ja teise ukse taha, kui nad arvasid või see number, mis nad olid võtnud. Ja kui inimene kogeb ebaõiglust, siis see on tal raskem. Nüüd edasi on selline kummaline fenomen. Me oleme valmis väärtuslikuma teenuse nimel kauem ootama. No kõige lihtsam on kiirsöögi koht. Sõidame selle drive-thruusse McDonaldsis või Hesburgeris, siis me tahame, et me saame kohe. Aga kui me lähme sikimat sorti restorani, siis on loomulik, et me natukene ootame ja passime ja kohe ei saa. See on ikkagi, restoran, see ei ole mingisugune kiirsöögi hamburgeri putka. Ja viimaseks võiks ka nimetada seda, et füüsiliselt ebamugav ootamine tundub pikem. See tähendab, kui pole kus istuda. On külm, on müra, on lärm. See segab ootamist.
Hingevaud.
Ja võib-olla lõpuks siis mõni Uue Testamendi mõte veel siia juurde. Me rääkisime sellest, ma arvan, et niisugune hea ootamise trenn on Kristuse teise tuleku ootamine. Ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained. Ja kui meil on olemas ka selline usulise ootamise foon nagu mingis elu põhiküsimuses, siis ma usun, et kõik need pisemad ootamised, külalise järel, hambaarsti järjekorras, autopesulas, tundu tulevad kuidagi lühikesed ja võib-olla isegi ka tähtsusetud. Teine, mis meil on usklike inimestena oluline, on see, et me saame oodata Jumala tõotuste täitumist. Need võivad olla pühakirja tõotused, aga need võivad olla ka mingid väga isiklikud tõotused, mida Jumal on meile andnud. Üks tuttav noormees kunagi rääkis sellest, et Jumal ütles talle, et mina annan sulle hariduse. Ja seal oli mitmeid niisuguseid haake ja konkse ja ka tagasilööke oli tema haridusteel. Aga ta ütles, et see teadmine, et Jumal oli lubanud hariduse anda, lõpuks viis nendest konarustest ja mätastest ja aukudest üle teda ja temast sai haritud inimene. Läbi mitmete Jumala imede, aga ta mitte ei lähtunud siis nendest tagasilöökidest, konarustest, kitsikustest, vaid ta lähtus Jumala tõotusest. Oodake lootuses, rõõmus ja püsige palves. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud viletsuses, püsivad palves. Mis tähendab seda? Et tegelikult uskliku inimese jaoks ootamise aeg ei pruugi olla täitmata või tühi aeg, vaid see võib olla palvetamise aeg, Jumalast kinni hoidmise aeg. Samuti ütleb Jumala sõna alanduga issanda ette, siis ta ülendab teid, mis tähendab seda, et ka selles ootuses Jumalaga osaduse pidamine, Jumala ees alandumine on see, millest me saame kinni hoida. Ja lõpuks Jumala sõna kutsub üles arvestagem üks teisega, et innustada endid armastusele, headele tegudele, ärge jätke maha oma kogunemisi, nagu mõnel on kongpeks, julgustagem üks teist. Mis tähendab seda, et ootamine ei pea olema soolonumber, vaid ootamine võib olla ka osaduses jagatud ühistegevus, mis teeb Jumala lau, mis suurendab inimese usku ja võib olla ka kinnituseks kõrvalseisjatele, nii et ootus võib täituda. Seega, hea raadiokuulaja, ootamine on see, mis võib meid kõiki tabada. See ei pruugi olla ei lihtne ega meeldiv, aga see on meie usu ja usalduse proovikivi ja see on ka meie Jumala teenimise ja usaldamise viis. Sa kuulasid saadet Hingevaod, sinuga oli saates religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Ole väga õnnistatud järgmiste kohtumisteni. Hingevaod.